ምክትል ኃላፊ ቢሮ ኮሚኒኬሽን ክልል ትግራይ ዝነበረ አቶ አንዶም ገብረስላሴ ኣብ ማዕከነ ዜና ወፅኢ ሓሳበይ ስለ ዝገለፅኩ ካብ ሓላፍነተይ ክልግስ ተገይረ ይብል ኣሎ። ኣብዚ ጉዳይ ካብ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ምላሽ ንምርካብ ብተደጋጋሚ ዝገበርክዎ ፃዕሪ ኣይሰመረን ይብል ሙሉጌታ ኣፅብሃ ዝርዝሩ ይቕፅል።
ሓላፊ ርክበዚ ውድብ ዓረና ትግራይ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ድማ ምክትል ሓላፊ ቢሮ ኮሚኒኬሽን ኣይተ ኣንዶም ገብረስላሰን ኣብዚ ሓለፈ ዓርቢ ካብ ሓላፍነቶም ከም ዝተሰናበቱ ዝገልፅ ደብዳቤ ከም ዝበፅሖም ሓቢሮም። እቲ ደብዳቤ ክሳብ ሕዚ ንዝገበርዎ ኣበርክቶ ንመስግን ድሕር ሕዚ ግና ካብ ሓላፍነቶም ተሰናቢቶም ዝብል ፅሑፍ ዝተፈረሉ እዩ ዝበሉ ኣይተ ኣንዶም ገብረስላሰን ኮይኑ ግን ይብሉ ደብዳቤ ኣብ ኢዶም ቅድሚ ምብፅሑ ንዝተፈፀመ ስራሕ ግዜያዊ ምምሕዳር እቲ ክልል ኣብ ዝገበርዎ ዘተን ኣብ ማዕኸና ዜና ቀሪቦም ብዝህብዎ ርእቶ ምስ ግዜያዊ ምምሕዳር እቲ ክልል ክቕፅሉ ከምዘይክእሉ ከም ዝተነገሮም ሓቢሮም። ካብ ስርሖም ንምስንባት ምክንያት ተባሂሉ ዝተነገሮም ድማ ውድቦም ዓርና ኣብ ዋናዊ ጉዳይ ቀሚሱ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ድምፂ ኣሜሪካን ካልኦት ማዕኸናት ዜናን መብርሂ ምሃቦም፣ እዚ ድማ ምስ ቅዋም እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ዝፃረር ምዃኑ ተነጊሩኒ ኢሎም። ተወሳኺ ድማ ዓለም ለኸ ማዕርቲ ደቂ ኣንስትዮ ማርቼ ኣብ ዲሮም ኣብ ዝተኸበረሉ እዋን ኣብቲ መድረኽ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ላዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ፆታዊ መጥቃዕቲ ይፍፅሙ ዘለዉ ኣካላት ብሕጊ ክቕፅዑ ኣለዎም ዝበልዎ ጉዳይን ተሳልሳይ ድማ ናብ ክልል ትግራይ ዝመፁ መራኸብቲ ሓፋሽ ወፃ ዓዲ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ሓደ ማእከል መዕቆቢ ተመዛበልቲ ቀረፃ እናካየድ ኣለዉ። ተመዛበልቲ ብክያትን ኣውያትን እንተስምዑ ሓደ ናይ ፀጥታ ኣካል እቲ ቀረፃ ጠጠው ክብል ኣለዎ ኢሉ እትንቀሳቀስ ንሶም ድማ ንማዕኸና ዜና እዚ ኣቅርቡ እቲ ግደፉ ክንብል ኣይንኽእልን፣ ድምፂ ህዝቢ ድማ ክመሓላለፍ ይግባእ ዝብል ክዋም ምሓዞም ትክክል ኣይኮነን ከም ዝተባሃሉ ኣይተ ዓምዶም ተዛሪቦም መሰረዚ ምስቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ክቐፅሉ ከም ዘይክእሉን ቋም መንግስቲ ፌደራል እውን ምዃኑ ከም ዝተነገሮም ገሊፆም። በዚ ድማ ንሰለስተ ኣዋርሒ ይሰርሕሉ ካብ ዝነበሩ ምክትል ሓላፊ ቢሮ ኮሚኒኬሽን ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ክላዓሉ ከም ዝተገበረ ተዛሪቦም። ኣብዚ ጉዳይ ካብ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ምላሽ ምርካብ ብተደጋጋሚ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይሰምረን። ድምፂ ኣሜሪካ ሙጌታ ኣፅብሃ መቐለ።